Virðulegur forseti. Það í sjálfu sér engin stór ágreiningur í þessum sal og margir hafa til síns máls. En það eru skipta skoðanir um þetta hvernig við eigum að gefa foreldrum tækifæri á að skipta þessu fæðingarorlofi á milli sín. Skulum ekki gleyma okkur í því. Aðalatriðið það að við erum að ná þessu risastóra skrefi. Geðvend stóð fyrir skoðanakonum. Tveir þriðju foreldra kursu þar með því að hafa eigin ákvörðun það hvernig við skiptu þessu milli sín. Landlæknisembættið mælti með slíkri leið, ljósmaðurafélagið og barnaheill. Af því að það er talað hér að sérfræðingar hafi fjallað þessu mál. Þetta eru líka sérfræðingar. Og kannski eru foreldrarnir bestu sérfræðingarnir í eigin málum þegar við fyrir staði. En hér eru framsagnar löggjöf, lagasetningu að ræða sem að mun færa okkur fram á vegi. Það aðalatriðið. Ég held að ég lokdagsins taki ég undir með háttvirtum þingmanni sem sagði hér í ræðu í gærkvöldið í nótt að löggjafinn geti klappað fyrir sér í lokdagsins. Þá verður gengið til atkvæða og verða fyrst greitt atkvæða.